Selamat pagi anggota jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat datang dan selamat berbakti di GKI Peterongan, khususnya bagi saudara-saudari yang baru pertama kali hadir di gereja ini. Sebelum memulai kebaktian, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan bersama. Yang pertama, hari ini kebaktian akan dilayani oleh Pendeta Adi Patriabara dari LPPS Yogyakarta. Kedua, jemaat diundang untuk hadir dalam ibadah malam puji dan doa pada hari Kamis 23 Januari 2020 pada pukul 18.30 dengan pembicara Pendeta Rinta K. Gunawan. Yang ketiga, bagi jemaat yang akan melangsungkan peneguhan dan pemberkatan nikah di GKI Peterongan, diminta mengikuti pembinaan pranikah terlebih dahulu. Bina pranikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu, pada tanggal 8, 9, 15, dan 16 Februari 2020 yang akan datang. Informasi lebih lengkap dapat dilihat dalam Warta Jemaat. Yang terakhir, kelas kateksasi khusus. Kami mengundang para simpatisan maupun mereka yang tertarik mendalami iman Kristen untuk mengikuti kelas kateksasi khusus yang akan diadakan pada setiap hari Rabu pukul 19 sampai 20.30 selama 2 bulan yang akan dimulai pada hari Rabu 5 Februari 2020. Informasi lebih lengkap dapat dilihat dalam Warta Jemaat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mulai kebaktian pada pagi hari ini dengan bangkit berdiri dan menyanyikan lagu pembukaan.
Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan besertamu. Selamat pagi saudara-saudara. Kita semua adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Kita dipilih dan dijadikan anak-anak-Nya. Berkat Tuhan yang luar biasa itu diberikan kepada kita supaya kita menjadi berkat bagi sesama kita. Itulah sebabnya firman Allah dalam Yeremia 29 ayat 7 mengatakan, usahakanlah kesejahteraan kota, kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sudahkah kita menjadi berkat bagi sesama kita? Mari kita bersama-sama berdoa. Saudara-saudara dipersilakan berdoa secara pribadi mengakui salah dan dosa kita. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Siapakah kami? Apakah hebatnya kami? Hingga Engkau memilih kami dan menjadikan kami anak-anak-Mu. Pengorbanan-Mu di atas kayu salib yang menebus dosa dan salah kami sungguh amat luar biasa. Kami diubahkan menjadi pribadi-pribadi yang baru di dalam Tuhan. Dan Tuhan menghendaki kami hidup dalam cara baru. Kami hidup dengan tujuan yang baru. Kami hidup dalam semangat menjadi berkat bagi sesama. Melalui kami, karya Allah dinyatakan kepada dunia ini. Melalui kami, gambaran Kristus nampak. Namun Bapa, kami tertunduk malu ketika kami mengingat tujuan Allah memanggil kami. Oleh sebab hidup kami seringkali tidak mencerminkan Engkau. Kata-kata kami kotor, pikiran kami busuk, tingkah laku kami jauh dari berkenan kepada-Mu. Kami menodai gambar Kristus. Oleh karena hidup kami tidak mencerminkan Engkau. Itu sebabnya ya Tuhan, ampuni kami. Kami gagal menjadi Alkitab yang terbuka. Kami gagal menjadi terang Tuhan. Berikan kami kesempatan ya Tuhan. Selama masih ada kesempatan, selama masih ada waktu. Agar kami mampu menunjukkan kepada dunia ini. Inilah Kristus yang penuh cinta. Yang hidupnya tampak dalam keseharian kami. Kiranya pemberian yang terbaik dari kami kepada Tuhan. Dinampakkan lewat hidup kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Dan memohon. Amin. Dengarkanlah berita anugerah untuk kita semua. Firman Tuhan menurut Kolose 1 ayat 13 sampai dengan 14 mengatakan, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Damai Kristus besertamu. Kita mempersiapkan hati dalam merenungkan firman Allah. Paduan suara Cantate Domino akan mempersembahkan pujian persembahan hati paduan suara pria yang baru di GKI Peterongan.
Sungguh indah ku menjadi
Tuhan memberkati, tetap melayani buat para pria yang bisa bernyanyi, boleh bergabung. Mari saudara-saudara kita berdoa. Tuhan, kami mempersembahkan hati kami, cinta kami, ketika kami mau belajar dari firman Tuhan. Kiranya oleh karena hati yang terbuka pada suara-Mu, kami menemukan apa yang baik, apa yang berkenan, apa yang menjadi tujuan Allah dalam hidup kami. Curahkan Roh Kudus-Mu atas kami, agar dalam kelemahan kami, kami mampu memusatkan perhatian pada firman yang akan dibaca dan diberitakan. Kami siap menjadi pelaku firman-Mu, bersabdalah bagi kami. Di dalam Kristus Sang Firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan firman diambil dari Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Dalam perikop ini diceritakan kesediaan Abram untuk meninggalkan tempat kediamannya demi memenuhi kehendak Tuhan agar ia menjadi berkat untuk semua kaum di muka bumi. Beginilah firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mesbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mesbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Demikianlah firman Tuhan.
Bagi sebagian orang di Jakarta dan juga mungkin di Semarang, peristiwa pergantian tahun terasa sangat mengejutkan. Sama sekali tidak terpikirkan oleh banyak orang bagaimana banjir menyambut mereka di pergantian tahun. Saya mendengar kisah dari teman saya. Dia pulang ke rumah setelah ibadah malam jam 10.30, lalu mereka berkumpul dengan keluarga, mereka beribadah, mereka bernyanyi, mereka makan, mereka punya resolusi yang luar biasa di tahun 2020, dan tidurlah mereka tergeletak di berbagai tempat, di ruang tamu, di sofa, dan begitu bangun rumah mereka penuh dengan air. Saudara-saudara, inilah realitas hidup. Apa yang terjadi di depan kita tidak pernah bisa kita bayangkan. Kadang-kadang di luar bayangan kita, tidak terpikirkan. Apa yang terjadi di depan kita memang gelap, tidak ada seorang pun yang tahu apa yang terjadi dalam hidup kita di tahun 2020 ini. Justru itu, saudara-saudara, kita perlu bersandar kepada Tuhan yang Maha Tahu. Itulah sebabnya mengapa kita perlu terus berpegang pada tangan Tuhan yang mempunyai kehidupan. Dan Alkitab hari ini menuturkan bahwa ketika kita bersandar kepada Dia, dalam pengalaman Daud, Tuhan akan memelihara kita seperti biji mata. Demikian Mazmur 17 ayat yang ke-8. Saudara-saudara, konon katanya mata adalah salah satu bagian tubuh yang sensitif. Buat para laki-laki yang sedikit agak mata keranjang, saudara-saudara, ngelihat cewek cantik selalu saja membuat mata terbelalak, tiba-tiba dia menutup sendiri berkedip, kata aja. Buat para ibu yang suka belanja, tulisan diskon itu membuat matanya tiba-tiba terfokus. Saudara-saudara, mata adalah benda yang seringkali tanpa sadar berkedip ketika ada sesuatu yang hendak masuk ke sana. Dan itu sebabnya yang mau dikatakan dalam pengalaman Daud, Allah memelihara seperti biji mata, adalah oleh karena ini sesuatu yang penting, ini sesuatu yang sensitif. Itu janji Tuhan. Nah, persoalannya bukan pada janji Tuhan, saudara-saudara, sebab janji Tuhan itu selalu ya dan amin. Tuhan tidak pernah gagal memenuhi janjinya. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana kita bersandar kepada Tuhan. Benarkah kita orang-orang Kristen sudah bersandar penuh padanya? Saudara-saudara, bacaan pertama bertutur tentang Abraham. Dan menurut saya pelajaran dari Abraham itu menjadi penting bagaimana ia bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Peristiwa Abraham itu dimulai dengan sebuah panggilan dari Allah. Sebuah tawaran dari Allah, pergilah dari negerimu. Saudara-saudara, ini bukan pergi dalam rangka traveling yang begitu disukai oleh generasi sekarang. Itu sebabnya kita menabung habis-habisan supaya bisa pergi ke negeri manca. Pergilah itu berarti keluar. Alkitab menuturkan, keluar dari rumah bapamu. Dan itu menunjukkan berarti ia keluar dari keamanan dan kenyamanan hidupnya. Saudara-saudara, menjadi imigran itu tidak mudah. Ketika pertama kali pindah dari Jakarta ke Jogja, anak saya turun habis nilainya. Salah satu persoalan, dia tidak mengerti bahasa Jawa dan buat dia logat Jawa itu tidak begitu nyaman. Itu sebabnya nilainya hancur-hancuran kelas 4 SD. Suatu ketika dia pulang dan saya tanya, gimana gurumu? Lucu, Pak. Oh, kok kamu tahu lucu? Ya, semua tertawa. Kamu ngerti enggak? Enggak. Lalu apa yang kamu lakukan? Saya ikut ketawa, katanya. Karena melihat orang tertawa. Saudara-saudara, yang mau saya katakan sederhana sekali. Menjadi imigran itu berarti memasuki sebuah tempat yang baru. Sebuah situasi yang baru. Sebuah hal yang sama sekali berbeda dengan kita. Makanannya berbeda, cara hidupnya berbeda, dan lain sebagainya. Tidak mudah. Ketika saya memperkenalkan pacar saya kepada ibu saya. Pacar saya orang Batak, sekarang menjadi istri saya. Saya perkenalkan, Bu, ini ibu saya orang Jawa yang sejati. Ibu saya tidak bisa bilang ITB. Bilangnya ITM, Institut Teknologi Bandung. Itu ibu saya. Begitu pacar saya pulang, setiap hari ada nasihat. Adi, Mbok, ya, oh jangan orang Batak. Begitu, saudara-saudara. Kenapa? Karena asing. Pergilah dari negerimu itu berarti memasuki sebuah wilayah asing yang belum tentu kita tahu. Belum tentu kita paham. Dan kita suka dititipi, bukan? Kuliah di mana? Di Semarang. Jangan lupa lo, Pak Demu gerejanya GKI Peterongan. Ya. Biar kamu seminggu sekali dilihat sama Pak Demu. Tulangmu di Medan itu tiap hari telepon lah. Saudara lihat baik, bukan? Kenapa? Karena orang tidak ingin keluar dari rasa aman dan nyamannya. Dan yang menarik, saudara-saudara, kemana Tuhan memberi perintah? Alkitab hanya menuturkan ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Saudara-saudara, tidak ada tanda negeri mana. Tidak ada bendera yang dikibarkan. Tidak ada destinasi sehingga tidak bisa dicari lewat Google Map. Hanya dikatakan ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Saudara-saudara, ia keluar dari zona nyaman ke sebuah tempat yang tidak ia kenal. Ke sebuah tempat yang asing, ke sebuah tempat yang mungkin membenci dirinya. Kemana itu tidak diketahui, ke negeri yang akan kutunjukkan kepada. Dan ini hal penting pertama yang mau kita ingatkan. Ikut Tuhan itu ternyata gak mudah. Ikut Tuhan itu ternyata tidak mudah. Tuhan sendiri mengatakan para pengikut Tuhan itu seperti anak domba di tengah-tengah serigala. Saudara tidak pernah melihat serigala pijitin anak domba, bukan? Dom pegel ya, tak pijit. Saudara-saudara, kita anak domba di tengah-tengah serigala. Sebuah situasi yang tidak mudah. Tetapi dilalah. Anak domba kok ribut satu dengan yang lain. Domba tidak punya taring tetapi mengapa kita saling menggigit. Domba tidak punya cakar tetapi mengapa kita saling mencakar. Domba tidak pernah punya tanduk, tetapi kenapa kita menghajar satu dengan yang lain? Anak domba ingat baik di tengah-tengah serigala, itulah tempat yang dimana kita tidak tahu. Yang ditunjukkan Tuhan kepada Abram, perjalanan yang tidak jelas, perjalanan yang gelap, perjalanan dalam kebimbangan. Dan Abram disuruh memilih hidup dalam kenyamanan. Atau ikut panggilan Tuhan ke tempat entah di mana. Tidak ada uang muka. Tidak ada perjanjian tertulis. Tidak ada, saudara-saudara, yang ditantang kepada Tuhan, kepada Abram oleh Tuhan adalah kamu mau ikut atau tidak. Saudara-saudara, Abram akhirnya ikut. Ia mengubah pola hidupnya. Ia mengubah cara hidupnya. Cara hidup manusia pada umumnya, dan saya yakin Abram juga, adalah mencari kenyamanan. Semua orang mencari kenyamanan yang kemudian identik dengan uang, identik dengan status, identik dengan kedudukan. Kenyamanan itulah yang diburu oleh orang hingga dia mencari tempat di mana hidupnya merasa tenteram. Inilah yang diburu oleh orang. Dan saudara-saudara, saya mau mengatakan, berangkat dari banyak pemikiran orang, termasuk Mahatma Gandhi, ia mengatakan begini, salah satu dosa manusia zaman sekarang adalah kenyamanan. Kenyamanan. Saudara-saudara boleh tanya, kapan saudara berdoa dengan sungguh-sungguh? Kapan saudara berdoa, berlutut sambil menangis, berurai air mata, menjerit kepada Allah, tolong aku Tuhan. Kapan? Ketika persoalan datang dalam hidup kita. Ketika beban rasanya terlalu berat. Ketika kita tidak bisa melakukan perkara-perkara yang biasa kita lakukan pada waktu itu kita tertunduk. Tuhan, tolong aku lemah. Tetapi di manakah Tuhan? Ketika situasi kita nyaman. Ketika semua berjalan dengan baik. Anak-anak sekarang kalau doa makan itu cepat sekali. Sudah. Karena dia tidak pernah mengerti bagaimana proses mencari makan itu. Bayangkanlah saudara-saudara seharian harus mengais sampah demi makan. Ketika mendapat makanan dia akan menangis. Tuhan terima kasih. Untuk satu suap yang boleh hadir dalam mulutku. Saudaraku, kenyamanan adalah dosa masa kini. Yang meninabobokan manusia hingga mereka merasa tidak membutuhkan Tuhan. Dan saudara-saudara, orang Kristen seringkali dibuai dengan kenyamanan. Ikut Tuhan, engkau gak akan pernah susah. Ikut Yesus, hidupmu akan penuh dengan damai sejahtera. Mana saudara-saudara? Yesus mengatakan, kalau ikut dia engkau akan memikul salib penderitaan. Kalau engkau ikut Tuhan, ada beban yang engkau harus pikul. Sekalipun beban itu ringan dan enak. Pertanyaan saya sederhana, saudara-saudara. Beban itu ringan, kita pikul. Oleh karena bebannya ringan, atau perasaan kita yang riang? Ketika saya dipanggil menjadi calon pendeta di daerah Tangerang, saudara-saudara. Persoalan besar saya adalah ngapel. Pacar saya tinggalnya di Cempaka Putih. Dulu ketika saya kos di Proklamasi 27 kampus saya, itu tinggal naik bajaj 3.000 sampai di rumahnya. Tetapi begitu di Serpong, Tangerang itu 60 kilo kurang lebih, saudara-saudara hanya bisa ditempuh dengan bus yang jam 5 sore habis. Naik taksi 50.000 sekali naik. Gaji saya 200.000 sebulan. Apel 4 kali sebulan saya tidak makan, cintaku berat di ongkos. Dan saudara-saudara, gereja yang saya layani pada waktu itu masih kecil, dia hanya menyediakan sepeda motor GL100 bekas dan yang luar biasa, saya tidak bisa naik motor pada waktu itu. Jadi setiap kali berangkat ngapel, saya tatap pedih sepeda motor itu, engkau tidak berguna. Tapi ketika beban semakin berat, saya memutuskan saya belajar naik sepeda motor. Saya bolak-balik naik sepeda motor, jatuh luar biasa, pernah luka di segala tubuh. Tetapi kemudian saya bisa naik motor 2,5 jam tanpa beban. Senyum saudara-saudara berangkat sampai rumahnya, sampai gigi kering. Sekarang cobalah naik motor 2,5 jam, oh berat. Kenapa? Berat itu bukan pada bebannya, tetapi pada hati kita yang menerima beban itu. Saudara-saudara lihat pasangan saudara, dia beban atau berkat dia? Oh, ketika saudara sedang bersuka cita, istriku, suamiku, engkau anugerah yang luar biasa dalam hidupku. Tetapi ketika saudara musuhan, ada gak tukar tambah pasangan? Saudara, Abraham mengajari kita keluar jadi dari zona nyaman oleh karena membelenggu kita. Membelenggu iman kita, membuat kita tidak bergantung kepada Allah. Itu sebabnya dia masuk menerima tantangan Allah. Ia menerima perintah Allah untuk pergi. Ia memasuki zona tantangan dengan sebuah keyakinan.
ia akan menjadi berkat. Ia dipilih menjadi berkat bagi semua bangsa, begitu kata Alkitab. Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ia pergi dengan janji Tuhan menerima berkat untuk menjadi berkat. Dan inilah yang kemudian diteruskan. Pemahaman inilah yang kemudian diteruskan melalui karya Yesus Kristus hingga Yesus menyebut kita semua sebagai garam dan terang dunia. Saudara-saudara, Yesus tidak mengatakan kamu adalah garam gereja. Yesus tidak pernah mengatakan kamu adalah terang gereja. Tidak, saudara-saudara. Tetapi mengapa kita hanya menggarami gereja? Mengapa kita hanya menerangi gereja? Alkitab dengan tegas mengatakan kamu adalah garam dunia dan terang dunia. Kalau terang hanya kita kumpulkan di sebuah gedung, terang, 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 maka saudara-saudara, gedung itu akan kebakaran. Ketika gereja hanya berfokus pada dirinya sendiri, apa yang terjadi? Konflik. Selalu saja gereja yang berfokus pada dirinya sendiri menimbulkan gesekan. Garam, dikumpulkan garam, ditaruh di sebuah rumah, garam, 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 jadinya apa? Gudang garam. Sudah lihat, tidak berarti. Dan inilah identitas kita yang membedakan kita dari yang lain. Oleh karena saya sadar, saya harus menjadi berkat buat sesama saya. Karena Kristus sudah memberkati saya. Sudah ke mulut saya menjadi berkat buat orang lain. Sudahkah suara saya menjadi berkat buat orang lain? Apakah orang lain mendengar suara saya dan hatinya ambiar? Seperti Didi Kempot yang mampu mengubah orang banyak. Mudah-mudahan nanti paduan suara ini ya. Saudara-saudara, sudahkah tindakan kita menjadi berkat buat orang lain? Sudahkah keberadaan kita menjadi berkat buat orang lain? Sebab untuk itulah Tuhan memanggil saudara dan saya. Orang Kristen kok korupsi? Saudaraku, kita ini selebriti, selalu menjadi pusat perhatian. Pada waktu ada kasus yang menimpa seorang di Inggris yang dihukum seumur hidup. Wah, orang kemudian tanya, wah ini kan Kristen. Sampai ada teman saya pendeta di Depok ditanya, dia anggota GKI bukan? Saudara-saudara, lihat baik. Orang kemudian mencari, oh pantas agamanya ini, oh pantas sukunya ini. Saudara lihat, orang memperhatikan kita. Karena itu jaga hidup kita supaya tetap menjadi berkat buat sesama kita. Buat orang-orang di sekitar kita. Saudara-saudara, itu berarti buat orang Kristen. Hidup itu bukan sekedar mampir minum. Sebab hidup yang cuma sekadar mampir minum membuat kita menikmati foya-foya, bentar lagi juga mati. Buat apa pusing-pusing, sikat bleh. Lalu dia minum minuman campuran sampai berember-ember di awal tahun dan matilah dia. Oh bukan, saudara-saudara. Hidup bukan sekadar mampir minum, tetapi hidup adalah memberi minum. Kenapa? Karena kita haus dan Tuhan memberi kita minum. Saudara-saudara, kenapa keraton agung sejagat itu ya, atau apalah namanya, di Purworejo itu tiba-tiba bisa punya begitu banyak pengikut? Karena orang haus, saudara-saudara. Orang haus. Saudara dan saya haus, itu sebabnya kita datang kepada Yesus untuk menegak air kehidupan yang diberikan oleh Kristus melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Dan di dunia ini ada begitu banyak orang haus, kitalah yang diminta untuk memberi mereka minum. Dan itu berarti persekutuan kita menjadi oase bagi kehidupan. Kita hidup seperti di padang gurun. Ada banyak tekanan hidup. Ada banyak stres. Mungkin saudara datang dari rumah sampai ke gereja di jalan juga sudah stres. Mungkin rumah saudara juga begitu membara dengan kebencian, stres. Persekutuan menjadi oase di mana kita bisa mereguk keindahan bersama dengan Tuhan. Tetapi persekutuan itu gak cuma jadi oase buat dirinya sendiri. Ia membuka pintunya menjadi oase buat mereka yang berputus asa, yang tertindas, yang diasingkan, yang didiskriminasi di sekitar kita. Di sini saudara-saudara, saya mengajak kita belajar dari apa yang dikatakan oleh Paus Fransiskus, pemimpin gereja Katolik. Dia mengatakan begini, saya lebih menyukai gereja yang memar, terluka dan kotor karena telah keluar di jalan-jalan daripada gereja yang sakit karena menutup diri dan nyaman melekat pada rasa amannya sendiri. Apa yang dilakukan oleh gereja? Dalam autokritik Paus Fransiskus, dia mengatakan gereja membenahi dirinya supaya nyaman. AC-nya kurang dingin, sofanya kurang empuk, pendetanya kurang ganteng, operasi plastik dulu di Korea, dan lain sebagainya. Supaya semua nyaman. Dan Fransiskus mengkritik, bukan itu hakikat gereja. Bukan itu hakikat orang Kristen. Ia harus keluar dari rasa, dari dirinya. Dan menikmati juga bagaimana sakitnya dahaga di sekitar kita. Dan memberi minum kehidupan dari Kristus yang penuh cinta. Itulah bersandar dan menjadi berkat. Tuhan mencintai kita semua. Amin.
Thank you. Jemaat dimohon bangkit berdiri. Dan bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang diandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang diterita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, dan turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, telah bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali.
Mari saudaraku kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan mengingatkan panggilan kami. Hingga Tuhan memberkati kami dengan banyak hal yang luar biasa. Yaitu agar kami menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih untuk kesediaan kami membuka hati dipimpin oleh karya Tuhan sendiri. Hingga orang mampu menemukan Kristus melalui persekutuan kami, melalui diri kami, melalui banyak hal yang ajaib yang Tuhan buat dalam diri kami. Kami mau berdoa bersama dengan umat Tuhan, gereja di tempat ini. Terima kasih untuk karya ajaib Tuhan yang terus menemani pertumbuhan GKI Peterongan. Kami mau berdoa buat para hamba-hamba Tuhan. Kami doakan pendeta kami, para penatua kami yang memimpin menggembalakan umatmu di tempat ini. Mampukan mereka memimpin dalam semangat cinta dan persahabatan. Kiranya di tangan karya ajaib Tuhan, para pemimpin kami mampu mengelola gereja Tuhan ini hingga menjadi berkat bagi semua. Kami berterima kasih juga untuk para pelayan Tuhan yang mengambil bagian dalam pelayanan mulai dari sekolah minggu, para remaja, remaja, pemuda, dewasa, bidang-bidang kemasyarakatan, bidang-bidang kemanusiaan, dan berbagai macam bidang yang lain yang ada di gereja ini. Tuhan berkati agar karya ini bermanfaat bagi pertumbuhan iman kami. Kami doakan mereka yang berkarya dalam ibadah-ibadah, mereka yang menjadi koordinator ibadah, mereka yang berkarya sebagai pemusik, pemandu pujian. Kami berterima kasih untuk paduan suara Cantate Domino dan juga paduan suara Deborah yang mempersembahkan pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami berterima kasih untuk para aser, tukang parkir, mereka yang membersihkan gereja, mereka yang hadir untuk boleh berkarya, baik itu sebagai pengedar kantong persembahan, pembaca kitab suci, penyanyi mazmur, juga mereka yang ada di multimedia sound system. Terima kasih Bapa. Kiranya seluruh karya pelayanan bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan kami mau berdoa kiranya gereja kami boleh terus bertumbuh, membesarkan nama Tuhan. Tuhan, dalam kemurahan-Mu kami mohon. Kami juga mau berdoa untuk setiap pribadi kami. Mungkin saat ini kami sedang dalam pergumulan. Mungkin beban kami berat. Mungkin kami sedang merawat orang yang sakit atau diri kami sedang sakit. Tuhan bersamalah dengan kami. Kuatkan kami di tengah air mata dan derita yang harus kami lalui. Kiranya Tuhan senantiasa hadir, menguatkan, memberikan kepada kami bahu yang kuat. Kami mau berdoa secara khusus untuk mereka yang terbaring lemah karena sakit. Baik sakit secara fisik, mereka yang sudah menua, mereka yang mengalami disabilitas, sakit secara mental, Tuhan bersamalah dengan mereka, kuatkan mereka, berikan yang terbaik. Kami mau berdoa juga buat mereka yang bergumul di tengah keluarganya, dalam relasi pasangan suami istri, dengan orang tua, dengan anak, mereka yang punya beban ekonomi dan lain sebagainya. Yakinkan kami Bapa, cinta Tuhan tidak terperikan. Kami menyerahkan juga anak-anak kami, kiranya mereka boleh bertumbuh menjadi anak Tuhan yang setia. Di tengah begitu banyaknya pergaulan saat ini, jaga anak kami ya Tuhan, agar mereka tetap setia kepada-Mu. Tuhan, dalam kemurahan-Mu kami mohon. Kami mau berdoa buat Indonesia, negeri yang kami cintai. Kami berterima kasih untuk banyak hal yang Tuhan buat negeri ini. Kami doakan para pemimpin bangsa, dari presiden sampai dengan aparat yang ada di sekitar kami. Tuhan berkati agar dapat mengelola negeri ini dengan baik. Melihat bahwa seluruh rakyat sama derajatnya. Tidak ada warga kelas dua apapun suku bangsanya, apapun agamanya. Kiranya pemimpin kami tidak diskriminatif. Tuhan berkati pemimpin kami agar mereka hatinya kuat terhadap godaan korupsi yang luar biasa. Karena korupsi menghancurkan negeri ini. Berkati mereka yang mengalami dampak bencana, khususnya banjir. Kiranya para pemimpin kami mempersiapkan dengan baik. Karena selalu akan turun hujan setiap tahun. Kiranya persiapan-persiapan yang dikelola dengan baik mampu menolong rakyat untuk terhindar dari bencana-bencana. Kami mau berdoa juga sekiranya Indonesia boleh keluar dari jeratan derita dan tumbuh menjadi negeri yang makmur dan baik bagi semua. Tuhan, dalam kemurahan-Mu kami mohon. Kami mau berdoa buat bumi ini. Terima kasih untuk bumi yang baik yang Tuhan ciptakan di mana kami hidup. Ajari kami merawat bumi ini dengan baik. Kiranya tangan kecil sederhana kami mampu membuat bumi ini terawat. Dan kami boleh menjadi teladan buat orang-orang di dunia ini. Sekalipun kami kecil, sekalipun tindakan kami sederhana, orang boleh belajar bagaimana merawat bumi yang kami cintai. Inilah doa kami yang jauh dari sempurna, yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang mengajar kami berdoa. Thank you.
jemaat kepada kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Untuk itu saya bacakan ayat pendukung yang terdapat di dalam 1 Tawarikh 16 ayat 29. Demikian kata firman Tuhan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari kita berdoa. Bapa, kepadamu kami datang kembali Tuhan, mengucap syukur untuk seluruh berkat dan kasihmu dalam kehidupan ini. Kalau saat ini Tuhan kami memberikan kepadamu persembahan dalam bentuk mata uang, Tuhan kiranya menyucikan, memberkati, agar mata uang ini Tuhan berkenan di hadapan hadiratmu dan dapat menjadi bagian dalam pelayanan kami di gereja ini. Terimalah ya Tuhan. Amin.
You are my soul.
Saudaraku, marilah kita menjadi jalan berkat Tuhan oleh karena dunia kita hidup dalam situasi yang begitu pedih, mengerang kesakitan. Mari kita bersama mengingat apa yang dikatakan dalam pujian kita di jalan hidup yang lebar sempit. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kasih setia Allah Bapa yang tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap hari. Kasih setia Allah Anak di dalam Yesus Kristus, yang oleh karena cintanya rela berkorban menyelamatkan umat manusia. Kasih setia Allah Roh Kudus yang membarui, memberi semangat ada pada setiap saudara yang belajar bersandar padanya sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.